Unutulmaz yıllar, unutulmaz yıllar. Татарстан радиосының алтын фондынан.
Елда Татарстанның халық язушысы Ғүмәр Бәширов сүйікті композиторыбыз Сара Садықованың туына 80 жыл толуға бағышлап радио тапшыру әзірлеген болған. Инде шақты жылдар өтсе де, ондағы яңғыраған фикірлер әлі де өзлерінің әһәмиетін жоғалтмаған. Бұл тапшыру тыңлаушыларыбызға яқты хисләр һәм фәһем берер деп ойлайбыз. Шулай итеп, Ғүмәр Бәширов тауышын тыңдық.
Сара ханым Садыкова Татарстан иҗат интеллигенциясының иң популяр бер вәкиле булып, талантлы композиторларыбызның берсе булып күңелләргә кирип калды. Ничә дистә еллар буена ул безнең белән янәшә яшәде, үзенә шөһрәт алып килгән популяр җырларын безнең күз алдыбызда диярлек язды. Без шагыйрьләр һәм әдипләр авылларда һәм шәһәрләрдә Төрле тамаша залларында аның белән бергәләп әдәби музыкаль кичәләр, очрашулар уздырдык. Шау-шулы җыелышларда бергә булдык. Аның нишкә зәвык белән җиһазландырылган куршак үйдәй җинак фатирында кайшыкларны музыка хакында, теге ки, бу ки турында кайнар бәхәсләр дә кузгалгалы иде. Без аны ғүмірінің айрылмас юлдашы болған пианист янында да еш көрдік. Концертларда, күн сайын диярлік радиода аның жырларын ишетіп, көңілібіз хушлана, ғүмір бойына шулай дәвам итәр кебек тұйлайды. Сара ханым, арабыздан кету білән, тұрмышыбыздың қайшыдыр кенет бушап қалғандай болды. Нәрсәдер жанға бик якын бер нидер юксындыра, сағындыра башлады. Соңыннан гына аңладық, Сара ханым танылған композитор булдан тыш, әле бик көбебезнең якын дусты, шанышлы сырдашы, фикердәше дә, сәнгать юлына яңа гына аяк басқан яшь шагыйр һәм җырчыларның тәҗрибәле остазы, киңәшчесе дә, Ижат юлында таләпшән ярдәмше дә иде бит. Үзенең шушы асыл кешелек сифатлары белән ул әдәбият һәм сәнгать даирәсен ничә еллар буена тулыландырып, байытып яшәде. Аның бер кайшанда күңел төшенкелегенә бирелми торган күркәм холкы һәр вакыт сыкландыра иде. Сара ханымның гөләш йөзе әле дә күз алдымда, шат тавышы әле дә кулак төбемдә. Музыка дөньясында Салих Сайдашның зур таланты гөрләп чәчәк аткан, Татар академия театрында Карим Тиншурин, Мухтар Мутин, Гөлсем Болгарская, Фатима Ильская, Халил Абжалилов, Зәйни Султанов кебек сәхнә корифейләренең мәйдан тоткан истәлекле еллар иде бу. Шушы зур талант ияләре арасына 20-нче еллар башында дәртләре ташып торган сәләтле яшь кешеләр Галия Кайбицкая, Сара Садыкова килеп керәләр. Мәгълүм ки, безнең академия театры сәхнәгә куелган байтак драма һәм комедия әсәрләрен музыка һәм җыр белән байтып бирергә ярата. Әлеге яшь җырчылар башта әнә шул спектакльләрдә, төрле концертларда катнашалар. Сара Садыкованың иҗат юлы әнә шуннан башлана да инде. Хәзерге заман кешесенә үзен талантлы композитор итеп таныткан Сара ханым, элегрәк елларда профессионал осталыкка ирешкән талантлы опера артисты иде әле. Өлкәнрәк буын кешеләре Ул елларның музыкаль комедия һәм опера сөйүшеләре Сара ханымны Эшче операсында Сәлимә, Сания операсында Сания итеп күрделәр. Ул Башмагым музыкаль комедиясендә Сәрвәр, Наёмщик музыкаль драмасында Зөбәрҗәт, Аршин Малалан операсында Асия булып та уйнады. Татар опера театрының беренчеләрдән булып пәрдәсен күтәргән артистка булуы, милли опера сәнгатен тудырга зур көч салуы өчен Сара ханым Садыкова шул елларда ук Татарстанның халык артисты дигән мактаулы исемгә лаек булды. Хәзер Сара Садыкованың радио фонетиксында сакланган шул язмаларыннан берсен тыңлап карыйк. Кара карлыгач микән? Татар халык көе. Татар совет музыкасы тарихына күренекле затлардан берсе булып кирип калу өчен шул мактаулы хезмәт үзе генә дә җиткән булыр иде. Ләкин бәхеткә каршы Сара ханымга сәнгать дөньясында тагын бер балкып алырга, тагын бер бәхетле иҗат гомере кичерергә насип булды. Чөнки табигать аңа башта ук талантның төрлесеннән өлеш чыгарган. Сирәк шүре торган композиторлык талантында бүләк иткән тормыш аны музыка сәнгатенең тагын да югарырак хөрмәтлерәк баскычына күтәргән. Бу хәл заманында күпләрне гаҗәпкә калдырды. Ничек шулай һич көтмәгәндә җырчы композитор булып китте соң әле диештеләр. Көтелмәгән микән? Аның нотага салган беренче көе дә иң кыйын сугыш елларында мөлдерәп торган ил хәсрәтенең бер тамчысы булып барлыкка килгән. Уйлап карасаң, табигатьнең адам баласы аша гамәлгә ашырган бихисап могҗизалары, яшәешнең кеше күңеленә индергән биниһая серләре хайран калдыра. Нишек әле ул айрым кешенең күңеле түрендәге шәхси кайгы хәсрәте, юксынуы, өзелеп сагыну хисе миллионнарның йөрәгенә шифа булып тәэсир итә. Якты моңга хуш авазлар хикәясенә әверелә. Сара ханым гомеренең уртасында әнә шул кадерле моңнарны, адам баласының күңел серләрен башкалар да аңларлык итеп әйтеп бирүче көйләр остасы булып китә. Сара ханым беренче җырының көе һич көтелмәгән урында трамвай тукталышында күңеленә килү хакында сөйли торган иде. Каһәр төшкән сугыш газраиле мине иң-иң газиз кешемнән айырды, диде ул. Мин аны һич онталмадым, бик сагындым, һаман юксындым. Әнә шул сагынуларым, юксыну моңнарым йөри торгач күкрәгемә сыялмыйча бер көнне көй булып тышка бәреп чыкты. Сез Татарстанның халык артисткасы Әлфия Галимова башкаруында Сара Садыкованың Ахмет Еркей сүзләренә язган «Көтәм сине» дип аталган беренче җырын ишеттегез. Шул еллардан башлап, гомеренең соңгы көннәренә кадәр Сара ханым татар музыкасын 300-дән артык яңа җырга байытты. Ике комедиягә музыка язды, романслар, вальслар иҗат итте. Һәр кемгә мәгълүм, татар музыка сәнгатендә җыр жанры элек-электән иң күренекле урыннарның берсен алып килә. Опера, симфония кебек катлаулы жанрларны һәр кемдә аңлап җиткермәскә дә мөмкин. Җыр исә музыканың иң популяр, иң аңлаешлы жанры буларак бик борынгы заманнардан бирле халыкның тормышын бизәп, башка берни белән дә чагыштырып булмый торган һәр вакыт тансык һәм кадерле күңел ачу чарасы, эстетик әхлакый тәрбия чарасы булып килә. Сара ханымның хәтта менә шундый бай хәзинәгә дә ифрат үзенчәлекле һәм күп санлы иҗат җимешләре эшләргә көче җитте. Бу таләпчән художник музыкаль әсәрләрне никадәр генә күп иҗат итмәсен, үзен дә башкаларын да кабатламауын әйтеп узарга кирәк. Аның музыкаль палитрасы ифрат бай иде. Һәр җырының үзенә генә хас оригинал аһаңы була. Ул милли бизәкләрне нәкъ үз урынында фәкать кирәгенчә генә куллана. Һәр әсәре кеше рухының нинди дә булса бер нишкә кылын ширтеп ала. Уй хисләрен кузгата иде. Ул язган көйләрдә без күкләргә ашыра торган патетик аһаңнәрдә, кайгы белмәс шат күңелле яшьлек, батырлык ашкынуларында, лирик җырларында исә табигый буларак тирән кичереш, юксыну, сагыну моңнарында иштәбез. Аның җырлары якты моңга, музыкаль гүзәллеккә бай. Алар тыңлаучының күңелен күтәрәләр, анда тормышның ямен, кадерен белү тугысы уяталар. Сара ханым үзенең иҗатына ифрат таләпчән булды. Һәр әсәрен тамам камиллеккә ирешкәнче эшләре. Ул үзенең иҗатына ике нәрсәне якын китермәде: битарафлыкны, төшенкелекне. Язган көйләре аның үзе шикелле күбесенчә көләш йөзле, шат күңелле булып туалар иде. Никадәр генә әсәрен ишетеп тә, аның элеңке салынкы пассив интонациядә язган бер генә җырын да хәтерләмим. РСФСРның халык артисты Илһам Шакиров башкаруында «Татарстан минем республикам» дигән җырны тыңлагыз. Нәби Дәүли сүзләре.
Кеткән урлайлары
Уникал шахысының музыкабыз фондына нинди мирас қалдыруы, халық арасында нинди популярлық қазануы хақында тапсылап, сүйләп тұруының кереге йоқтыр. Өзіңіздің Еділ бойында аның ни дәрежеде танылған кіші болу тұрында әйткен де йоқ. Сара ханымның жырларын Уралның бирге һәм арғы яғында Қазақстан далаларында, Орта Азияда, Мәскәу һәм Ленинград яқларында да бик яратып җырлыйлар. Ул әнә шул төрле тарафларда яшәүче төрле халыкларның музыкаль зәвыкларын канәгатьләндерлек итеп, киң сулышлы, озын гомерле җырлар язып калдырды. Шулай да композиторның халык аеруша хуплап каршы алган кайбер киләрен тирән ихтирам белән аерым әйтеп узасым килә. Менә алар Казан кешеләре, дөнья матур, дөнья киң, минем республикам, өченче көн тоташ кар ява, җилгән чишмә, тын сукмакта тал тирбәлә, и язмыш язмыш, үз илемдә Уфа ни өчен матур һәм тагын байтак җырлары. Бұлар, менімшә, тіләсә қайсы композиторның визит қаржысы болып қызмет ете алалар. Қазір шушы әсәрлерден тағын бірсін тыңлағыз. Ол Башқұртстанның халық шағыры Мұстай Кәрім сөзлеріне язылған «Үшінші күн тұташ қар ява» деген жыр Илхам Шакиров башқара.
Ярым, иске бер ярым. ике безіңа тиді бір йола, бір мінаның ике қаршығы, бір Дошманға тәнімдәге тимір әресе егірмей
тыңлаушылар, сіз Татарстанның халық язушысы Ғұмар Бәшіровның композитор Сара Садықованың тууына 80 жыл толуға бағышлап әзірлеген концерт очеркін тыңлайсыз. 1986 жылының ноябрендә әзірленген бу тапшыруны авторы Ғұмар Бәшіров алып бара.
Бу композитор иҗатында игътибарын җәлеп иткән тагын бер сер әсәрнең эчтәлеген музыка тілі білен де әйтіп бірі ал ұсталығы. Сөз білен жазылған мәғінәні аның музыкасы шул қадар көңілге өткізе, сен енді бұ іштәлікні нәқ шушы күйгіне әйтіп бірі алғандығын. Бұңа башқа музыка язу мүмкін түгілігін тұясың. Әр қалда тыңлаушыда шуңды тәсір туа. Жырлар хақында сөз шыққанда, ол пианист янында отырып сөйлешерге яратайды. Ниндидер қатлаулы ойларына жауап іздегендей, ол сөз арасында пианист тілдеріне тиіп алғалы. Көресің, ауазлар аның ойларына өз тілдерінде жауап берелердір. Бұ аның сөзлеріне қуат бола тұрғандыр. Ойнағанда ол бүтінләй өзгеріп, тағын да жанланып кетті. Аның бармақларына көз ермей, ол әлі қашларын жиырып қоя, әлі ниндидер тирән шатлық кешіргенде йылмайып ала, кенет шырайы яқтырып кетә. Мұдды минутларда ол яшы 80-ге яқынлашып келуінде, бик үк сәлемет болмауында ұнтып жібере, өзін шын-шыннан бәхетлі хиситәйді. Шунда мен Сара ханымны түрлі шәжәклерден тақия өрген шекілі, нәфис ауазлардан музыка нақышлары өре біруші, тылсымшы, мұғжизашы етіп көре башладым. Сіздің итибарыңызға шунды музыка нақышларының тағын бірсін тақтим етәбіз. Шетелдерге шықсам, Илдар Юзиев сөзләре Флора Сүлейманова жырлай.
Кітна дилар бізді қалып
Сара ханым үзенә дә башкаларга да ифрат таләпшән музыкант иде. Җилгән чишмә җырының музыкасын язарга алынганнан соң, бер атнадан Сара ханым яңа көй язу хакында әйтте. Язуын яздым да, үземне бик үк канәгатьләндерми әле диде. Икенче атнада җыелышта очратып, яңадан шул хакта сүз кузгатты. Синеңчә ул җырның көе ниндирәк булырга тиеш, диде ул. Аның музыкасында халыкның табигатькә мәхәббәте сизелсен иде, дидем мин. Аннар килеп, халык шан булуын теләр идем. Аны бит халык җырлый. Текстында халыкның гореф-гадәтенә дә басым ясала, чишмә, кыз белән җигетнең вагъдаләшү урыны, йөзек, жирген жылдыз, хушлашу һәм башкалар да барында. Сара ханым тыныш сукмакларны бик үк өнеп бетермей, аның үз фикерен ап ашык итеп турыдан бәреп әйтү гадәте бар иде. Ә халык шан дигәнне син ничек аңлыйсың? Халык җырларына охшатып язу дип түгелдер бит, диде ул. Һич алай түгел, дидем мин. Композитор халык шанлыкның нинди мәнәдә йөрүен үзе дә яхшы белә иде. Күрәсең, аңа бу төшенчәне киңәйтеп бирәк аңларга кирәк булгандыр. Сез халык җырларын үз әсәрләрегезгә турыдан-туры күчермисез бит, шулаймы? Дидем мин. Шулай. Мин халык шанлыкны сәйдәш аңларга тырышам. Тик халык шан дигәннән халык та мәңге бер төрле генә булып калмый бит. Ул да үзгәрә. Берәр мисал да китерсәгез, дидем мин. Мисалы шул, карурман җыры чыккан заманнарда халыкның тормышы да башкарак, җырлары да башкачарак булган, әйеме? Хәзерге заман яшьләре сүзеңке көйне түгел, җанлы ритмны, җитез хәрәкәтне шатарак төшәләр. Димәк, нишлибез соң инде болай булгач? Сара ханым гадәтенчә рәхәтләнеп көлеп җибәрде. Димәк, шундый көй язарга туры килә инде. үзі халықшан да болсын, әмі анда қазіргі заман сұлышы да сезіліп тұрсын. Ол кенет життіленіп кетті, сыр сөйлегендей таушы да қырнайды. Білесің ме, ол кемеңа 15 күннен бірлі тыңғылық бермейінді. Мен аны 2 атына бойына әзілем. Күңілімнен шешме таушыларында, құшлар сайрауында тыңладым, романыңы да оқып шықтым, ем-ешіл бұлын бұйларында да үрдім. Қойшақларыны күңілге атышылы, керек ауазлар да іштілгәлі, міне-міне кей башланып та кетер шекілі. Табам мен ол кені, табам. Сөзінде тұрды композитор, тапты ол кені. Аның күшлі таланты жырны ең популяр әсерлерінің бірісі дәрежесіне көтерді.
Жанаш қолысыны да құлай.
Бу җырны шишмәләрдәй шыңлап торган моңлы тавышы белән халыкка чыгарган җырчы Татарстанның халык артисткасы Зөһрә Сахабиева булды. Зөһрә композиторның әле тагын бик күп җырларын дөньяга алып чыкты. Аның Сибәт Хаким сүзләрен язган Су сау, Әй язмыш язмыш, Роберт Мигнули сүзләренә иҗат иткән Әнкәй дигән әсәрләре нәкъ менә Зөһрә Сахабиева башкаруында халык арасында популярлык казанды. Радионың музыкаль тапшырулар редакциясына сөйекле әниләре турында язылган ике хатның берсендә алар хөрмәтенә Сара Садыкова иҗат иткән Әнкәй җырын тапшыруларын үтенгән юлларда була. Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар шушы җырны тыңлагыз.
Татарстанның халык язучысы Гомәр Бәширов тарафыннан 1986 елда Сара Садыкованың тууына 80 ел тулуга багышлап әзерләнгән концерт очерыгының язмасын тыңладыгыз. Әдипнең үз тавышын ишеттек. Халкыбыз тарихында матур із калдырган бу шәхесләрнең якты рухларын хөрмәт белән искә алыйк.
Онотылмас йыллар, онотылмас җырлар. Татарстан радиосының алтын фондыннан.